რასაკეთებს სახელმწიფო იმ მშობლების ინფორმირების და დაკვალიანების მიზნით, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილები ხავთ? რატომ უწევთ მშობლებს უზარმაზარი ძალისხმევის გაღება და ხშირად პროფესიის და მთლიანად ცხოვრების წესის შეცვლა შვილებისთვის საჭირო გარემოს შესაქმნელად? ამ თემებზე სასაუბროდ სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვიეთ სმენის დაზიანების მქონე შვილის მშობელი ეკა თორთლაძე და ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ვინაგობრო გია ჯვარშეიშვილი. საუბარს ნინო ხარაძე უძღვება.
მოგესალმებით. საუბარს ეკასთან დავიწყებ. მოდით ეკა, გითხარით იმ აქტივობების შესახებ, რომელიც სულ ახალი არის, კამპანიის შესახებ, რომელიც მშობლებმა წამოიწყეთ. რას მოიცავს ეს და რა მიზნები გაქვთ?
მოგესალმებით. ჩემი შვილი არის 18 წლის, მეოთხე ხარისხის მენადაქვეითებით, ეს თითქმის სიყრუესთან არის მიახლოებული. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი შვილის დახმარებით მე შევეჯახე არაერთხელ ამ პრობლემას და გამომდინარე იქიდან, რომ 18 წლის განმავლობაში თითქმის სასიკეთო ძრა მიმართულებით არ აღმოჩნდა, რომ არ არის სახელმწიფოში, ჩვენ მშობლებმა შეუქმნით ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია ფონდი აურეს, და მისი მთლიანი მიზნობრიობა, მისი ამ ორგანიზაციის საქმიანობის სფერო მთლიანად მოიცავს მენადაზიანებული ბავშვების პრობლემების მოგვარებას. და ამ პრობლემების მოგვარებით ჩვენ გვჯერა, რომ ისინი სრულად ინტეგრირდებიან საზოგადოებაში, მათ აქვთ ამისი შესაძლებლობა, მხოლოდ სახელმწიფომ, ქვეყანამ, საზოგადოებამ მათ უნდა შეუქმნას პირობები სამისოდ.
საჭიროებების მოგვარებაზე საუბრობდით. რას გულისხმობთ ამაში დაუშვათ? იგივე მატერიალური თვალსაზრისით, როგორ გეჩვენებათ, რომ შეიძლება რაღაცა საკითხები მოგვარდეს, არ ვიცი, ფონდებთან, თანამშრომლობით, თუ აი რა გეგმები გაქვთ კონკრეტულად, უშუალოდ როდესაც ფინანსებზე მიდგება საქმე?
როცა საუბრობთ საჭიროებებზე 21 საუკუნეში, რომელსაც ტექნოლოგიების ერას ეძახიან და როცა უამრავი ტექნიკური მოწყობილობა არსებობს იმისთვის, რომ ადამიანი ყრუ აღარ დარჩეს და ეს პრობლემა არ ქონდეს, ჩვენ გსურს, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციის დახმარებით, არამარტო დონორების, პირველ რიგში ეს უნდა იყოს ჩვენი ქართული საზოგადოების და ქართული სახელმწიფოს ინტერესი, რომ ამ ბავშვებს შეუქმნა შესაბამისი პირობები. სამწუხაროდ ასეთი პირობები დღეს არ შეიმჩნევა. მაგალითად, მათი აბილიტაცია, რეაბილიტაცია, თუ კი სადმე ეს გაჟღერებულია რომელიმე დოკუმენტში, ეს არის ძალიან ზედაპირული და ზოგჯერ საერთოდ კომპეტენციის კითხვასაც კი იწვევს, რამდენად კომპეტენტურად არის პროგრამა შედგენილი. მაგალითად, ჯანდაცვის მიმართულებით, როგორც იქნა აპრილში დამტკიცდა პროგრამა, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის ისევ ამოქმედებული, და იქ ლაპარაკია, რომ სმენა დაზიანებული ბავშვების დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლებისა და ინტეგრაციისთვის აუცილებელია მათი სასმენი აპარატებით უზრუნველყოფა, ასევე კოხლეარული იმპლანტაცია. და პროგრამაში წერია 1600-ზე მეტი ციფრული აპარატი. ამის იქით არაფერი არ არის ნათქვამი. რატომ 1600 და არა ვთქვათ ნაკლები ან მეტი? სტატისტიკა სამწუხაროდ არ არსებობს და ზუსტად აქედან ჩდება კითხვა, როგორ არის საერთოდ ეს შედგენილი. არსებობს მხოლოდ, როგორც ჩანს, სახელმწიფოს აქვს ის მონაცემები, რა მონაცემებითაც გასცემს და ამას აკვირდება, ხო, წლიდან წლამდე, მაგალითად 0-დან 25 წლამდე რამდენი აპარატია გაცემული. მაგრამ როდესაც მენა დაზიანებაზე და მის ტექნიკურ უზრუნველყოფაზე, ტექნიკური თვალსაზრისით პრობლემის მოგვარებაზე საუბრობთ, სასმენი აპარატი აუცილებლად უნდა იყოს მორგებული მის სმენის დაზიანების ხარისხთან. არ შეიძლება, რომ უბრალოდ სმენის აპარატი გავცეთ და ისიც მხოლოდ ერთი ცალი. ხა, ადამიანს ორი ყური მისცა ღმერთმა და შესაბამისად ორი სმენის აპარატი ჭირდება. და 640 000 ლარს მოიცავს ეს პროგრამა და ხა წარმოიდგინეთ, გამოდის, რომ დაახლოებით 400 ლარია ერთ აპარატზე გათვალისწინებული. ეს არის ძალიან სასაცილო თანხა, როცა ნორმალური ის აპარატი, რომელიც ჩემ შულს ჭირდება, ყველაზე მცირე, აი ძალიან 1000 ლარი, ესეთი ზედაპირულად რო გითხრათ, არც კი შეიძლება ამფასად. იმიტომ რომ თავისი ტექნიკური მონაცემით აპარატი უნდა აკმაყოფილებდეს დაზიანების ხარისხს. გარდა ამისა, აი ვთქვათ, სმენის აპარატების კომპონენტში არაფერია ნათქვამი რეაბილიტაციის იმ კუთხეზე, რომ ამ ბავშვებს აუცილებლად ჭირდება შემდეგ ძალიან ხანგრძლივი მომსახურება სმენისა და მეტყველების თერაპევტის ჩართულობით და არა ლოგოპედის, რომელიც ნახსენებია იმპლანტის კომპონენტში. თუ არ იმუშავა სპეციალისტმა სმენაზე, მხოლოდ ლოგოპედი არ არის ჩვენი პრობლემის მოგვარების გზა. და ეს საერთოდ არ არის გათვალისწინებული. იმპლანტთან დაკავშირებით წერია ლოგოპედის მომსახურება და ეს არის 2000 ლარი. 2000 ლარი ხა რო ვიანგარიშოთ, არის დაახლოებით წელიწადში 1.27 მილიარდი გაკვეთილი. ნუ ეს არის ძალიან სასაცილო. თუ გვინდა რომ შედეგი მივიღოთ და თუ ამაში რეალურად სახელმწიფო ფულს ხარჯავს, ამ ბავშვებს ჭირდებათ კვირაში მინიმუმ 3 საათი სმენისა და მეტყველების თერაპევტთან.
ეკა, გიასთან მინდა რომ გადავიდე შეკითხვით, ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ესეთი შტაბერტელება იქნება, რომ რეალურად მშობლებმა მათი შვილების საჭიროების შესახებ იციან ბევრად უფრო მეტი, აქვთ ბევრად უფრო მეტი ცოდნა კონკრეტულ ტექნიკური, ასე ვთქვათ, საჭიროებებიდან გამომდინარეც და განვითარების, ასე ვთქვათ, ფაზებიდან გამომდინარე საჭიროების მიხედვით. სახელმწიფოს როლი და მნიშვნელობა აი რა კუთხით შემოდის აი აქ საქმეში, ასე ვთქვათ, და ასევე მინდა გკითხოთ, ესია მიღებული, რომ რაღაცნაირად მშობლები იწყებენ კონკრეტულ აქტივობებს და შემდეგ სახელმწიფო მათი აქტივობების შესაბამისად რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებს? თუ პირიქით მშობელი საჭიროებს მეტად სახელმწიფოსგან რაღაცა მითითებების ან არ ვიცი რაღაცა პოზიტიური მიმართულებების მიცემის თვალსაზრისით ჩარევას?
მოგესალმებით, რთული კითხვებია. პირველ რიგში ალბათ უნდა ვთქვათ ის, რომ ეკამ ძალიან კარგად იცის კონკრეტული საჭიროებები და საუბრიდანაც ეტყობა თუ რამდენად დაწვრილებით შეუძლია ამაზე საუბარი.
კი, მოდით აქ ვთქვათ, რომ ეკ ალბათ გამორჩეულია მაინც, ბევრი იქნება მშობელი, რომელმაც არ იცის.
მშობელი თავად ხდება ექსპერტი, იმიტომ რომ ხედავს ბევრ უსამართლობას, ხედავს არაპროფესიონალიზმს, დილეტანტობას და თვითონ ცდილობს ხოლმე პრობლემის გადაჭრას. ეს არის ძალიან ხშირი შემთხვევა, როცა მშობელს თავად უწევს, ესე ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორში ჩართვა, ადამიანები სხვადასხვა სფეროში მუშაობენ და უწევთ უფლებების დაცვაზე ზრუნვა, უწევთ ადვოკატირება, უწევთ კონსულტაციის გაწევა სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. ის რომ თვითონ მშობლებმა ბევრი ციან თავიანთ შვილებზე და თავიანთ შვილების თავიანთშვილების საჭიროებაზე, ეს ალბათ კეთილი სურვილით და სიყვარულით არის, რა თქმა უნდა, განპირობებული, რაც სახელმწიფო სამსხოვრად ძალიან აკლია და ეს იმ ციფრებში ძალიან კარგად ჩანს, რაც ეკამბრძანა. ანუ რეალურად სწორედ ესე ხდება, იყოფა ფული. ჩვენ არასდროს არ ვამბობთ, რომ სახელმწიფო არ ხარჯავს ფულს. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, ლადასტურებთ, რომ სახელმწიფო ფულს ხარჯავს. უბრალოდ არის აი ესე იხარჯება, რომ თქვა 400 ლარად ერთი აპარატი, რაც აბსოლუტური ალბათ სისულელეთ შეიძლება უწოდოთ, იმიტომ რომ რეალურად უარესი დაემართება ადამიანს, თუ იმ სწორედ 400 ლარიან აპარატს გამოიყენებს და არა მისთვის შესაბამის. ანუ მე მაქვს ერთი მაგალითი, ეკაც ესაუბრა ჩემ მეგობარ დათოს, რომელსაც ყავს 2 წლის გოგონა სმენის პრობლემით და მას ფაქტობრივად უწევს მთელი თავის ცხოვრების შეცვლა იმისთვის, უამრავი ინფორმაციის ძიება, რაც აბსოლუტურად დახშული არის, ასე ვთქვათ, ანუ არ არის შესაბამისი სახელმწიფო მიდგომა იმისთვის, რომ შობელს, რომელსაც შეექმნა ეს რეალობა, მას გაუწიოს რაიმე სახის კონსულტაცია, ანუ მთლიანად არასამთავრობო სექტორზე ეს ყველაფერი განუსული.
ია, ბოდიშ გიხდით, გაგაწყვეტინებთ, თუ შეიძლება თქვენ ახლა ახსენეთ ცხოვრების წესის შეცვლა შობლისთვის და ეკას დაუბრუნდებით, თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით კითხვით, 18 წელია თქვენ გიწევთ ხელის ცეცებით რაღაცა საკითხების გარკვევა და მოგვარება. შეცვალა თქვენი ცხოვრება და აი ამ ამბავმა, რომ სმენის პრობლემის მქონე ქალიშვილი შეგეძინათ 18 წლის წინ.
უბრალოდ ხელის ცეცებით მივდივართ დღემდე. ყველაზე სამწუხარო ეს აღმოჩენა იყო ჩემთვის, თქვა 18 წლის წინ რაღაც არ იყო ამდენი ინფორმაცია, არ იყო ინტერნეტი ასე ხელმისაწვდომი. დღეს ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომია, მაგრამ სამწუხაროდ მშობლებს ისევ ხელის ცეცება უწევთ. არ არსებობს არც ერთი, აი თქვათ, რაღაცა აწყობილი საფეხურები, რომ მშობელთან ვიღაც მივიდეს და უთხრას, რომ შენ გაქვს ეს პრობლემა, შენ არ ხარ მარტო ამ პრობლემასთან და შენ ისა და ეს უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ პრობლემა მოაგვაროთ. სწორად როგორ ვიმოქმედოთ ბავშვთან, აი ეს დღემდე არ არსებობს.
ანუ შეზღუდული შესაძლებლობა არ არის ბედნიერება, ეს არ არის კარგი, მაგრამ როდესაც ეს ფაქტია, ადამიანებმა ამით უნდა იცხოვრონ, იმიტომ რომ ამ ცხოვრება შეიძლება ამ ცხოვრება.
ხო, მაგრამ ისინი მარტო არ უნდა იყვნენ ამ პრობლემასთან.
მაგის თქმა მინდა, ან რეალურად ან ადამიანი თუ არ ვთქვათ პედაგოგი, ის არ უნდა გადმოერთოს და არ უნდა გახდეს მაინდამაინც ანატომიის ფიზიოლოგიის კუთხით სპეციალისტი და ასე შემდეგ. აი ეს არის სწორედ ძალიან დიდი პრობლემა, რომ გარდა იმისა, რომ სოციალური პრობლემები ექნება და სუფთა, აი ისიც, რომ სიგარების ხარს არის მიბმული, თქვათ, დახმარებები და ასე შემდეგ, აი სწორედ დოლათის დაგროვების პრობლემა ექნება ხოლმე ძალიან ბევრ ოჯახს, რომელსაც ყავს შეზღუდული შესაძლებლობის ქანიშვილი.
გამოსავალს რაში ხედავთ ორივეს თან მექნება ეს შეკითხვა.
მე ვიტყვი ძალიან მარტივად ამას. ერთი მიყვეს ჩვენი სახელმწიფო კონვენციაში მოყვანილ პრინციპებს, მიდგომებს და დაემორჩილოს ამ წესებს და მეორე ის ფული, რომელსაც ხარჯავს სახელმწიფო, დახარჯოს კვალიფიციურად.
ინფორმაციის საჭიროება ნამდვილად არის, ეს პირველ რიგში ეს არის მოსაგვარებელი, მე ვიტყოდი სახელმწიფოს მხრიდან. აი აქ შეიძლება სახელმწიფომ ზუსტადაც არასამთავრობო სექტორს, იგივე მშობლების ორგანიზაციებს თხოვოს დახმარება, როგორ მივაწოდოთ სწორად. ხო, მშობელი ყველაზე მეტად კომპეტენტურია და ყველაზე მეტად გაიგონებს მეორე მშობელი მის ხმას, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მივზდევდი და ყოველთვის ვაგვიანებდი. აი თათიარო დაიბადა, იყო ესეთის, რომ სამწლამდე არ ჭირდება მას თერაპევტი, რომ მეტყველებაზე ემუშავა. ესეთი სტერეოტიპი არსებობდა და პირიქით ეს არის დამანგრეველი, როდესაც სამწლამდე ყველაზე მნიშვნელოვანი ასაკია და პერიოდი მეტყველების განვითარებისთვის, აქ ჩვენ გვეუბნებოდნენ და დაანებეთ ბავშვს თავი. თუმცა მე რაც მოვახერხე, ეს არის მისი სრული სოციალური ინტეგრაცია. მე მოვახერხე, რომ მისთვის შემექნა ჯანსაღი სოციალური გარემო და ყოველთვის ამ შემთხვევას არასდროს უშვებ ხოლმე ხელიდან, რომ მადლობა გადაუხადო იმ სკოლას, სადაც ჩემი შვილი სწავლობს, ეს არის ვალდორფის სკოლა.
სმენის შეზღუდვა რა დოზით არის საქართველოში განათლების მიღების შემზღუდავიც?
მთლიანად შეზღუდავია განათლების მიღება. აქაც სამწუხარო რეალობა გვაქვს, ისევ არ არსებობს სტატისტიკური მონაცემები. განათლების სამინისტრო მხოლოდ ფლობს ზოგად ინფორმაციას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე, სად იმყოფებიან ისინი. და როცა ჩვენ კითხვა დავსვით სმენა დაქვეითებულ, სმენა დაზიანებულ ბავშვებთან დაკავშირებით, ჩვენ გვჭირდებოდა ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობისთვის, პასუხად მივიღეთ, რომ ასეთები არიან მხოლოდ 203 სპეციალიზებულ სკოლაში ქუთაისში და კიდევ 74 სკოლაში, სადაც რაღაც ინკლუზიურ პროგრამა მუშაობს. რეალურად ის, რომ თქვა, ჩემი შვილი სწავლობს რომელიღაც სკოლაში და კიდევ უამრავი სხვა ბავშვი, სახელმწიფომ ეს გამოდის, რომ არ იცის. არაფერი არ გჭირდება, კვლევებიც არ გჭირდება, მაგრამ ის, რომ გამოკვლეული იყოს, რამდენ სკოლაშია, როგორ გრძნობენ თავს, რა იციან, რა არ იციან, რა პრობლემები აქვს, ეს სახელმწიფოს არ აქვს გაკეთება.
გია, როგორ ვაიძულოთ სახელმწიფო დაინტერესდეს, უფრო მეტად გაიგოს, იგივე რაზეც ახლა ეკა საუბრობდა, რომ მაგალითად სახელმწიფო შეიძლება საერთოდ არ იცის მისი შვილი ახლა განათლებას, რომ სკოლაში იღებს, ან შეუძლია თუ არა ამ განათლების.
ანუ ისე უნდა დაუბრუნდეთ, ანუ ჩვენ მართლა არ გჭირდება ველოსიპედის გამოყენება, ეს ყველაფერი გამოცდილება, ეს ყველა გამოცდილება რეალურად არსებობს, ეს გამოცდილება მუშაობს, ანუ მაგათ მოვიყოთ საუკეთესო ვარიანტები და არა ეს ვარიანტები, რომელსაც ხშირად სახელმწიფო იყენებს ხოლმე, ანუ არა მაგალითებული ქვეყნის მოდელები გადმოდის ხოლმე ჩვენთან როგორც წესი და ისიც არ სრულდება ხოლმე. განათლების სისტემაში ზოგადად გვაქვს მართლაც ბევრი სერიოზული პრობლემა. 7 ჩვეულებრივი სკოლებზე გეტყვით, სადაც ინკლუზიური სწავლება, 7 შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე, სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვზე არის მხოლოდ ერთი სპეცპედაგოგი, რაც კატასტროფულად აყოფნის. უმეტეს სკოლებში, სადაც არის ინკლუზიური სწავლება, არ არის თქვათ იგივე რესურსთა ხელში, შემთხვევაში არ არის ხოლმე ფსიქოლოგი, აი საერთოდ შტატი არ არსებობს ხოლმე, არ არის შტატი და მიდის დიდი ფრთხილების განმავლობაში გაწელილი მიწერმოწერა განათლების სამინისტროს თანავებით კეთდება ადამიანი და ფიზიკური ადაპტური გარემო, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ცალკე პრობლემა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ეკა თორთლაძე, სმენის დაზიანების მქონე შვილის მშობელი და ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისავი მეგობრო გია ჯვარშეიშვილი. მათ საუბარს დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვებოდა.